na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači, vítejte u poslechu křesťanské vlny z Plzně, kterou pro vás dnes připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci se pustíme na hranice biblického studia. Nebudeme číst biblický text, alespoň ne v prvním plánu, ale budeme se zabývat literární památkou, která se nám dochovala až z 9. století před Kristem. Je to takzvaná Méšova stéla. Naším hostem bude dnes odborný asistent Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Petr Melmuk. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, než si přečteme Méšovu stélu, tak bych chtěl vědět, co to vlastně je za památku, kde se vzala, jak se objevila, co o ní víme.
Tak je to velmi zajímavý dokument, je to Čigičová stéla kamenná a našla se východně od Mrtvého moře. Je to taková oblast, která v době Starého zákona se nazývala Moabskou zemí, končinou. Končinou, která byla někdy samostatná, ale leckdy i v určité závislosti na dějích Starého zákona, to znamená v době královské na izraelském či judském království. A tato stéla byla nalezena v Dibonu, což je konkrétně severně od řeky Arnon, když bychom se na mapu podívali příslušnou a uviděli vlastně i to území východně od Mrtvého moře.
Možná, že naši posluchači znají Petru, tak nám to ještě trošku lokalizujte k Petře.
Tak k Petře to bychom museli dojít pořádně na jih, to bychom se dostali až k území tehdejšího Edomu a to bychom si ještě ty boty prošlápli, to bychom šli víc než 100 kilometrů.
Moabci, Edomci, Amonovci, co to je vlastně za národy?
Jsou to národy, které jsou odvozovány ve Starém zákonu už od určitých souvislostí s rodem Abrahamovým. Kdy si připomínáme, že je tedy jednak Abraham a je jeho synovec Lot. A od Abrahama tedy pokračuje ta linie tak, jak ji ve Starém zákoně známe, přes Izáka, Jákoba a tak dále, kdežto jeho synovec Lot pokračuje zvláštním způsobem, že jeho dcery, každá z těch dvou dcer porodí syna a ty mají být i představiteli těch dvou vznikajících národů. Je to taková i polemická určitá situace vůči vzniku těchto národů, které byly známy určitým napětím vůči společenství Staré smlouvy a víme, že docházelo k určitým tedy bojům mezi Izraelem Moabci a Amonovci.
A ještě Edomce připomenu jenom, že to jsou vlastně potomci Jákobova bratra Ezaua. Pane doktore, Amonovci a Moabci, nás zajímají dnes tedy Moabci, směli do chrámu, měli přístup k bohoslužbě izraelské?
Ne, tam to bylo vlastně ještě přísnější než s těmi Edomci, protože to měli zapovězeno až do toho 10. pokolení a víme, že v tomto případě ovšem i ve Starém zákonu existuje docela zajímavá zmínka. Máme třeba 3 zemědělské svátky během roku, když hovoříme o tom koloritu kalendáře od jarního období. Je to o toho Pesachu, Šavuot a Sukot, to znamená vlastně hodberánka, svátek k týdnu a svátek stánků. A právě na ten svátek týdnu, což jsou letnice naše pak z hlediska křesťanského už vnímání svatodušní svátky, tak se připomínal dar zákona a četla se z těch svátečních svitků kniha Rut. A ta kniha Rut, ta míří do moabského prostředí, protože ona Rut právě z Moabska pocházela a byla v Izraeli nakonec vlídně přijata v takové odvaze víry, že Hospodin, kterého teprve vlastně více poznávala a mohla mu se snažit více i důvěřovat v životě, tak jak to zakoušela její tchýně Noemi, tak byla přijata i v tom Betlémě, kam se dostala, stala se pak prababičkou už známé postavy Starého zákona Davida.
A je tedy i v rodokmenu Mesiáše.
Ano.
Pane Melmuku, když mluvíme o Moabcích, tak to prostředí, kdo trošku zná zeměpis, tak ví, že není moc příznivé, že tam jsou vlastně hory, skály. Jaký to byl národ? Co víme o Moabcích? Dochovalo se nám o nich něco víc než Bible a ta stéla, o které dnes chceme mluvit?
No, byl to národ, který se snažil žít v takových podmínkách přírodních, které nebyly, jak už jste řekl, ve všem příhodné, to znamená typ určitého orského přírodopasteveckého národa, který se postupně seznamoval i s určitými prvky výroby, jak už známe třeba hrnčířství, kamenictví a další věci. A víme, že zanechal i určité stopy své činnosti ve městech. To znamená, že to byl takový typ malého království tehdejší doby, které se snažilo skloubit to převažující zemědělství s určitými prvky i skromné výroby. Ale víme, že to byla krajina, kde jsou i různé rokliny, kde jsou různé jeskyně, kde jsou vyšší hory než třeba z druhé strany směrem k Izraeli, když se to tyčí nad tou proláklinou Mrtvého moře.
V Bibli čteme o Moabcích v době putování Izraele, ale kdy se nám ztrácí Moabci v dějinách?
No, Moabci se pomalu a jistě ztrácí v tom koloritu těch velmocí, o kterých se hovoří, ne tedy ještě té asyrské, ale spíše toho babylonského a perského období, kdy postupně ty zprávy máme natolik skromné, že dochází k určitému splývání obyvatel v té oblasti.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes si povídáme o Méšově stéle. Naším hostem je doktor Petr Melmuk. Pane Melmuku, vy jste začal povídat o moabské stele. Říkal jste, že se našla v 19. století. Tak nám povyprávěj ten její příběh. Ten je docela zajímavý.
Tak nejprve to byl německý misionář Klein, který v roce 1868 tuto stélu skutečně objevil, ale zatím tedy nevěděl přesně, co všechno tato stéla skrývá, ani luštit to sám nemohl, takže se snažil vlastně o tom uvědomit další. Ale pak hrála určitou roli i rivalita, jak už to někdy mezi badateli bývá, každý chtěl vlastně se dostat k té památce a na vlastní pěst i tímto způsobem postupovat, a vzbudil pak v těch domorodcích určitou snahu se zajímat o tu stélu nepříliš vhodným způsobem, protože oni si mysleli pak ti lidé, kteří tam žili, že se jedná o nějaký poklad, který je ukryt v tom kamenu. A tím pádem, když tedy i mezi těmi badateli nebyla v té první chvíli ta shoda, jak by měla být, tak ti domorodci se jali vlastně tu stélu rozbíjet, aby ten poklad získali. A nakonec zjistili, že tím pokladem zřejmě byl asi ten nápis samotný, protože nic neobjevili, jenom zničili vzácný dokument. Ale naštěstí ne ten německý, ale v tomto případě francouzský badatel Charles Simon Clermont Genot ofotil a obsahl i ten text, který byl tak důležitý, takže když se pak zachovaly 2/3 té stély, tak vlastně bylo možno se pokoušet rekonstruovat celý text, i když až dodnes o tom existují různé nejasnosti mezi badateli.
Kde může posluchač najít stélu? Je někde k vidění v muzeu?
Je to v Paříži v Louvru. Víme, že právě francouzská škola má svůj veliký zvuk i z hlediska archeologie. Přímo v Jeruzalémě existuje L'École biblique française a tedy patří i k těm školám, které mají velmi hodnotnou a zachovalou knihovnu a mnohé badatele, kteří se o mnohé věci i zasloužili z hlediska toho bádání archeologického. Ještě v 19. století došlo k tomu, aby tento dokument byl převezen na jiné místo, kde bude uložen před zraky těch, kteří by to třeba mohli poškodit tak, aby to mohli obdivovat i mnozí další. Víme, že je to vlastně zajímavý fragment, o kterém se hovoří, že původně by měl mít tak 120x70, když to řeknu velmi přibližně. Oni ti badatelé také vlastně neuvádějí vždy stejná čísla, ale víme, že měl 34 řádků textu.
A je z černého čediče leštěného.
Ano.
No a teď nezbývá, než abyste nám Méšovu stélu přečetl.
Takže text přečtu tak, jak to zachytil Jepsen, Královská tažení ve Starém Orientu, kdy si uvědomujeme, jak i to různočtení, kde to kladl do závorky, se tam někdy může objevit. Já jsem Méša, syn Kemošjatův, král Moábu, Dibonský. Můj otec byl králem nad Moábem 30 let a já jsem se stal králem po svém otci. Udělal jsem výsost, nebo božiště, pro Kémoše v Kerichu, na znamení záchrany, protože mne zachránil před všemi útočníky a protože mi dal vítězně pohlédnout na všecky, kdo mne nenáviděli. Omri byl králem Izraele a utlačoval Moába mnoho dní, protože se Kémoš rozhněval na svou zemi. Pak jej následoval jeho syn a řekl: budu utlačovat Moába. V mých dnech to řekl. Ale pohlédl jsem na něho vítězně i na jeho dům a Izrael zahynul věčným zahynutím. Předtím obsadil Omri celou zemi Mahdeba a usadil se v ní ve svých dnech a po půlku dnů svého syna, celkem 40 let. A přece jí obýval Kemoš v mých dnech a vystavěl jsem Bál Neon a udělal jsem mu tam nádrž a vystavěl jsem Kirjaton. A kmen Gád bydlil v zemi Atarot odedávna a král Izraele si vystavěl, opevnil Atarot. Ale bojoval jsem proti tomu městu a zmocnil se ho. Pak jsem pobil všechen lid toho města jako oběť Kemošovi a Moábovi a odnesl jsem odtud oltář Daudův nebo Davidův a přivlekl jsem jej před tvář Kemošovu do Kirjatu. A vrátil jsem tam muže ze Šáronu a muže z Machrotu. A Kemoš mi řekl: jdi, dobuď nebo od Izraele. Tak jsem vyšel v noci a bojoval proti němu od úsvitu až do poledne. A dobil jsem je a pobil jsem všecky, 7000 mužů podrobených a žen podrobených i otrokyní, protože jsem je zasvětil jako oběť Ištar Kemošu. A vzal jsem odtud oltář Jahvevo a odvlekl jsem jej před Kemoši. Král izraelský vystavěl Jahaz a bydlil v něm, když bojoval proti mně. Ale Kémoš je zahnal přede mnou. Vzal jsem totiž z moabských 200 mužů všecko velitele a přivedl jsem je k Jahasu a dobil ho, abych je připojil k Dibonu. Pak jsem vystavěl Kericho. Tolik má Jepsen do 22. řádku. Ale pak bychom mohli pokračovat ve výstavbě to, co už zachytil třeba dříve badatel Bartke, německý zase badatel, kde existuje dnes kniha Příběhy ze starověké Palestiny a z ní mohu ještě pokračovat v textu. Postavil jsem Kericho, zeď kolem parku a hradbu Akropole. Já jsem postavil jeho brány a já jsem postavil jeho věže a já jsem postavil královský palác a vyroubil jsem vodní nádrže uprostřed města. Cisterna totiž nebyla uvnitř města v Kerichu, takže jsem řekl všem lidem: udělejte si sami cisternu, jeden každý ve svém domě. A vykopal jsem jámy pro Kericho prostřednictvím izraelských válečných zajatců. Vystavil jsem Aroer a udělal jsem silnici u Arnonu. Vystavil jsem Bet Bamot, neboť byl zbořen. Vystavil jsem Beser, neboť byl v troskách. S množstvím mužů z Dibonu z 50, neboť celý Dibon mi byl podán. A panoval jsem nad sty městy, která jsem přičlenil k zemi. A já jsem vystavěl Medebu a Bet Diblaton a Bet Baal Meon a vzal jsem tam vybraný velký dobytek a nejlepší brav země. A Chauronon v něm bydlel. Kémoš pravil, sestup a bojuj proti Chaurononu. A já jsem táhl do nížiny.
Člověk to poslouchá s určitým napětím, zvláště když se tam objevují jména a události, které známe z Bible.
Ano, mnohá místa jsou zaznamenána i v Bibli a víme, že vůbec postava tohoto moabského krále Méši je známa i Starému zákonu, konkrétně v 2. knize královské se ve 3. kapitole dočteme o tažení určité koalice králů proti Moabu. Víme ovšem, že v tomto případě se jednalo o válečné tažení, které směřovalo od jihu, kdežto Méša se více soustředí na sever území, to znamená na centrum moabského území, kde ležel i Dibon, severněji od řeky Arnon. Ale obě dvě zprávy, to znamená ta zpráva mimobiblická o Méšově stéle i zpráva z 2. knihy královské ze Starého zákona, mohou být v určitém vzájemném rozhovoru a doplnit i to, co bychom jinak nevěděli.
Tak se to pokusme.
Ta první záležitost by byla, že Méša se osamostatnil zřejmě na sklonku doby Omriovců, kdy bylo období rozdělených království ve starém Izraeli. Víme ovšem, že za doby Omriovců dosáhlo poměrně velkého významu i v tehdejším mezinárodním měřítku, protože dům Omriho byl určitým pojmem, který znali lidé daleko za hranicemi tohoto království. Víme ovšem, že po smrti krále Achaba, o kterém Bible rovněž hovoří, konkrétně Starý zákon, se situace mění. Jeho syn Achaziáš po nešťastném pádu dlouho nežije, je nemocný a po 2 letech umírá. Nahrazuje ho poslední král v řadě Omriovců Joram, jeho bratr. A právě v této době po smrti krále Achaba, kdy byla ta krátká vláda Achaziáše, došlo zřejmě k osamostatnění Moabské oblasti, kdy už nemuseli odvádět poplatky vůči izraelskému království. Víme, že Joram se snažil tuto situaci nějak řešit a právě i na té stéle jsou jednotlivá místa zmiňována na severu území, kde byla opevněna města jako Jahas a další z hlediska Izraele a kde se soustředilo zase i třeba v Atarot a v dalších místech moabské vojsko, aby se snažilo tomu čelit. Nakonec se zřejmě, a Méšova stéla to potvrzuje, nepodařilo Joramovi upevnit nebo dosáhnout těch pozic, jaké měl kdysi jeho předchůdce, jeho otec nebo děd. Takže tuto situaci triumfálně představuje Méšova stéla, která popisuje, jak dopadli ti, kteří chtěli obnovit určitou mocenskou pozici nad moabskou oblastí.
Tam dokonce jste četl, že Izrael už není.
Ano, já myslím, že to je v rámci takových i propagandistických určitých průpovídek. Známe typy těchto průpovídek i se století 20. a možná i 121. našeho, takže propaganda svede své. Ale jisté je, že v tomto případě se chtělo na této stéle říci, že došlo k osvobození té oblasti a že izraelské vojsko bylo vytlačeno. Víme ovšem, že pak na základě starého zákona dochází k něčemu, o čem se Méšova stéla zmiňuje pouze okrajově, protože pouze na těch posledních řádcích, a bohužel nemáme i ty dva poslední už čitelné, se objevuje více i ta jižní oblast. Ta by byla v centru pozornosti, protože se tam soustředil nápor, který byl promyšlenější z hlediska postupu starého Izraele, ale měl také své trhliny. Víme, a v druhé knize královské bychom se o tom dočetli více, že šlo o spojenectví, které bylo trošku zvláštní. Byl to izraelský a judský král, to by v té chvíli zvláštní tak nebylo, to už bylo tak i za Achaba, když třeba bojovali společně proti Aramejcům, ale zvláštní na tom bylo to, že je podporoval i edomský král. Ten edomský král byl v určitém vazalském postavení vůči oběma královstvím, ale došlo k tomu, že se všichni tři snažili po určité cestě, kterou nejlépe musel znát pak edomský král, do jehož teritoria se dostali, že se snažili uplatnit svůj vliv. Zajímavé bylo i prorocké slovo. Tehdy ve starém zákonu proroci měli nějak ukázat, jestli jde o boj, který by byl před Hospodinem požehnaný či nikoliv. Chápali to, že existují i Hospodinovy boje, a vzpomínáme si, že vlastně takové měřítko, které bychom dodnes mohli nějak snad respektovat, by bylo převzato ze Samuela, kdy vlastně byl jakýsi kámen Eben Ezer v boji proti Pelištejcům, a on ho tam kladl v souvislosti s tím, že je možno vytlačit nepřítele, ubránit se mu, vést určitý obranný spravedlivý boj, ale nikoliv pomstychtivý, nikoliv drancovat, nikoliv snažit se zlikvidovat a uplatňovat nějaký typ krevní msty. Ovšem v tomto případě o co vlastně šlo? Byl tam prorok Elíša. To byl nástupce toho snad nejznámějšího prototypu proroků starého zákona Eliáše. A tento prorok Elíša byl v takovém dost choulostivém postavení, protože na jedné straně vlastně nechtěl úplně říci, že to je špatně všecko, ale na druhé straně z toho boje nadšen nebyl. Protože v tom boji šlo o to, aby izraelské i judské království, ale v tomto případě spíše to izraelské, které bylo silnější, získalo znovu pozice na tom území, kde mělo dříve. Jenomže je toto důležité před Hospodinem, abychom bojovali o to, kolik budeme mít majetku a jestli budeme mít ten majetek rozšířený, nebo jestli ho budeme mít o něco méně, jestli budeme ovládat nějaké území či ne. Je to ten spravedlivý boj, s kterým by souhlasil Hospodin. Elíša toto promýšlel a moc se mu to nezdálo. A já se mu nedivím. A tak v tomto případě, když Elíša radil, jistě radil, že mohou proniknout, a s pomocí edomského krále, který znal terén, se to nakonec podařilo, ale podařilo se to jenom částečně. Obešli sice území nečekaným obratem, to znamená vlastně od jihu se dostávali do moabského území, ale nakonec to vše neskončilo tak, jak si představovali. I když nezhynuli žízní, jak bychom se mohli dočíst v tom textu starého zákona, přece jenom je čekal šok. Moabský král a moabská vojska, i když byla ve velkém sevření, vymyslela lest a zajali syna edomského krále. Obětovali ho na hradbách obleženého města a boj skončil zřejmě tak, že nastal nesoulad i v těch obléhacích řadách. Šok, a teď se můžeme domýšlet, co se vlastně stalo. Jedna možnost je ta, že edomský král byl z té zprávy neschopný dalšího boje, že nastala i určitá nejistota v těch řadách oblehatelů, kteří už nenašli společný postup. Další vysvětlení se nabízí i v tom smyslu, že oběť lidská byla představitelná i v dobách, kdy mohla značit začínající epidemii. A jestliže by šlo o začínající epidemii, která by měla být demonstrována touto lidskou obětí, pak bylo nejlepším řešením utéci z té oblasti, kde by se epidemie rozšířila. Třetí možností, o které různí badatelé, vlastně ať už Jepsen, Bartke, které jsem zmiňoval, Millard nebo další uvažují, by bylo, že existuje i severní území, které je třeba chránit, a v tom okamžiku, kdy se soustředil nápor na jih, najednou se dozvěděli o nečekaném zvratu situace na severu, kde sídlili Aramejci a museli přerušit obléhání. Ale to jsou pouze hypotézy, protože nic takového dokázat nemůžeme. Jedině nám Bible, v tomto případě Starý zákon, ukazuje vlastně až dodnes s tím varovným, že vlastně i ty boje je třeba odlišovat, rozlišovat velmi obezřetně, a to prorocké slovo, které bylo hodně rozpačité, je velmi důležité domýšlet do dneška.
Jisté je, že Méša ve své stéle vystupuje velmi sebevědomně a nevypadá to, že by se cítil nějak ohrožen nebo omezen ve své svrchovanosti nad moabským územím.
Ano, to je jasné, že se nakonec dostal z toho. Ono totiž jedna věc je, jak už jste říkal, propaganda, druhá věc je to, jak ta historie skutečně byla. Víme z jiných textů, ale to jenom říkám určitou analogii, když byla významná bitva u Karkaru v roce 853, tak víme, že zase bombastická slova asyrských vojsk znamenala, že dosáhli významného vítězství a překročili řeku Karkar a koalice menších států byla poražena. Ale skutečnost, že dalších 10 let se asyrská vojska jižněji od svých pozic neobjevila, spíše svědčí o opaku nebo přinejmenším o tom, že byla asyrská vojska tehdy zastavena těmi, kteří se dali dohromady, aby její nápor odrazili. Takže je otázka, nakolik věřit všem výrokům, které jsou zde řečeny, a nakolik je třeba si je ověřovat dalšími fakty.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořád Na křesťanské vlně. Dnes si povídáme o Méšově stéle. Naším hostem je doktor Petr Melmuk. Pane Melmuku, v čem je největší význam objevu Méšovy stély pro vás jako pro biblisty?
Méšova stéla nám dává poznat určité děje, které jsou důležité pro pochopení Starého zákona z hlediska těch oblastí, se kterými Izrael i Judsko sousedili. Dává nám možnost proniknout do způsobu myšlení i vlastně těch textů takzvaně propagandistických, které můžeme najít jistě v té Méšově stéle velmi jasně, které se mohou objevit v určitém stylu i ve Starém zákonu samotném. Víme tedy, že pro Starý zákon je Méšova stéla dokumentem, který nám nejenom potvrzuje to, co bylo dříve v archeologii bráno jako podstatné, že nám potvrzuje jakési kronikářské historické záznamy Bible samotné, ale že nám doplňuje určitý obraz, abychom ho měli před očima. Jak ta situace tehdy mohla vypadat a vlastně jaká byla realita? Co ti lidé tenkrát stavěli, jakým způsobem mysleli, což se alespoň něco z toho dá rekonstruovat, a pochopitelně se zde objevují jména. I s těmi jmény je někdy potíž, protože vlastně je zde řečeno, že to bylo Omriho syn. Třeba na té Méšově stéle jeden příklad, kterého porazil onen Méša, nad kterým tak slavně zvítězil. Kdybychom to brali doslova, musel by to být Achab. Jenomže v tomto případě víme, že to doslova brát nemusíme, ale že to mohlo znamenat potomek, podobně jako jsou údaje číselné, které mohou mít zaokrouhlenou hodnotu, nikoliv historicky přesnou, tak jak jsme zvyklí v tom exaktním myšlení dnes, když nejsme už vlastně ponořeni do doby, která tímto způsobem informovala.
Nakonec ve Starém zákoně se dočítáme také, že ti králové z davidovské dynastie byli synové Davidovi.
Ano, i tak se to dá říci, že vlastně jde o potomka z rodu Davidova a tím se dostáváme i k Davidovcům, což je další podstatný problém. Existují bibličtí minimalisté, kteří dnes vlastně říkají, že David byl spíše legendární než historickou postavou, že de facto je otázka, jestli je to jméno nebo spíše určitý titul náčelníka a podobně. A nyní tedy nastává i situace, že nejenom tou Méšovou stélou, ale třeba stélou stél Danu, o které se hovoří v dnešní době pak více v souvislosti s domem Davidovým, nastává velmi zajímavý rozhovor, že se Davidovci skutečně nějak vyskytovali v judské říši, navazovali na sebe a že ten dům Davidův byl zřejmě určitým pojmem, který si lidé pamatovali, sice třeba ne v době Omriovců stejně silně jako dům Omriho, ale přece jenom ten dům Davidův byl něčím, co konkrétně hmatatelně existovalo.
Co je na té stele stél Danu?
Na stéle stél Danu, což je zase už sever tohoto území, byla zmínka o tom, že zřejmě tedy Chazael, o kterém se hovoří z konkrétních aramejských vladařů, ale zase podobná doba, což je velmi zajímavé, je to opět ono 9. století a opět je zde onen Joram nebo Jehoram, jak je někdy i napsán v textu samotném, spolu ještě s Achaziášem, Achaziáhu je tam v tom textu rozluštěno, jak je zabit v boji právě těmi aramejskými vojsky, tedy autorem stély o ním Chazaelem, což by učinilo určitou tečku za Omriovci, ke které ještě nedošlo v bojích s Moábci, ale obojí by spadalo pak, jestliže jsou tyto hypotézy opravdu správné a potvrdějí se nezvratně, do jednoho století a do jednoho desetiletí.
A tam je napsáno Achaziášovo jméno nějak v souvislosti s Davidem.
Ano, a tam je vlastně bez toho, aby byla oddělená slova od sebe, je tam dům a David. V hebrejštině B-J-T, D-V-D. A správně by to měla být dvě slova, dům Davidův. A ona jsou jedním slovem. Tak to byla rozluštěna. Proč? Zase se o tom badatelé až dodnes nezhodli, ale zřejmě dost pravděpodobné je to zjištění, že šlo o ustálené spojení. Ustálené spojení své doby, podobně jako v té stejné stéle bylo napsáno král izraelský, Melek Izrael. A zatím kaf v hebrejštině také najednou tu tečku, která by měla oddělovat ta písmena, neobjevili. Což by značilo, že to nebylo náhodou takto učiněno a že by to mohlo toto ustálené spojení znamenat. To znamená, dům Davidův se vyskytuje na stéle stel Danu, ale vyskytuje se David a Davidova dynastie i na Méšově stéle v tom 32. řádku nebo ne. Dodnes se badatelé o tom dohadují, já bohužel nemám možnost, musel bych se podívat do Louvru a mít technické možnosti, abych tedy vlastně k tomu zaujal zcela jednoznačný názor na základě poznatků, nebo abych aspoň tedy byl co nejvíce informován, takhle mohu spíše zpovzdálí tento velký archeologický spor sledovat. Vím jen to, že většinou badatelé z Izraele a badatelé z Ameriky se přidržují toho, že by ten David tam zmiňován skutečně byl rovněž na Méšově stéle. Ovšem badatelé většinou z Evropy, Thompson a skandinávská škola, ale i jiní, se spíše přiklánějí k té skepsi a odmítají toto přijímat. Takže debata pokračuje.
Pane doktore, vy jste tady zmínil minimalisty, tak vedle minimalistů určitě jsou maximalisti. Tak nám povězte o vztahu mezi archeologií a biblickým textem.
Závisí to na tom, že dříve, v dobách, kdy se archeologie začala rozvíjet, byla to doba druhé poloviny 19. století, kdy vznikaly větší společnosti, to znamená konkrétně na území tehdejšího Kenánu, řekněme, nebo Levanty, jak říkáme rádi my archeologové z hlediska těchto věcí, se objevila americká, britská, německá, španělská a francouzská škola.
To byly ti Dominikáni.
To byli ti Dominikáni, ano, přesně tak. A začalo se vlastně i bádat. A víme, že když se začalo bádat, tak nejprve to bylo tak, že se začaly schraňovat poznatky hmotných nálezů, kdy ovšem se mělo podpořit to, co je v Biblii, že se něco najde a vlastně najde se to proto, že v Biblii je to psáno tak a tak a teď to dokladujeme, že ta archeologie nám to tedy doloží přesně.
Možná uvedeme příklad, v Megidu se vykopaly velikánské budovy. V Biblii je napsáno, že tam měl Šalamoun velké stáje, tak se to bralo, že to je ono.
Ano, to by byl jeden příklad za všechny, ještě možná znatelnější by bylo s Jerichem, ale to bylo v pozdější už době jedné zase velmi významné archeoložky britské Kathleen Kenyonové, která pak zpochybnila tu tradiční tezi, když se hovořilo o Jerichu a o 13. století, že to bylo velké opevněné město s moutnými hradbami. A najednou vlastně ona došla k jiným závěrům, že ve 13. století takto hovořit o Jerichu nelze, že to bylo poměrně malé místo, že ty hradby tam byly velmi chatrné, že je to něco úplně jiného, než si vytváříme my ten tradiční obraz.
No tak z toho museli mít biblisté v podstatě radost, protože ty archeologické nálezy potvrzovaly nakonec to, co je v Bibli.
Ano, to bylo na počátku, jenomže když se pak začali archeologové dostávat k nějakým upřesňujícím názorům a když vlastně tam existovaly i přesnější metody, jakým způsobem to určovat, mohli se dostat do nesnází, protože najednou už pouze nepotvrzovali a co tedy dál dělat. Víme tedy, že jsou dvě takové tradice, existují i v církvích nebo v křesťanství fundamentalisté, kteří se vlastně snaží tomuto čelit. Říkat, že vlastně tímto způsobem postupovat nelze a že je to vlastně jako pokus diskreditovat Bibli. Což podle mě je špatný přístup, protože těžiště Bible a v tomto případě konkrétně Starého zákona tkví v něčem jiném, v tom nadčasovém poselství a v tom, že je zde to závažné poselství určeno člověku, zápas o pochopení Boží vůle v lidských dějinách. A to je to pravé těžiště. Ale to, abychom mohli správně rozumět a vnímat to prostředí, tak jestliže tomu budeme bránit, tak myslím, že je to cesta, která vede, myslím, že spíše do pekel. A potom tedy ten druhý přístup by byl, že tedy to vezmeme vážně. Že vezmeme vážně, že existují nějaké i vědecké poznatky, i když věda sama vlastně leckdy ví, že nic neví, ale v tomto případě má určité postupy, má určité argumenty a lze o těch věcech hovořit. A nebudeme si klást tedy podmínky, že když nám to řeknete tak, jak to chceme slyšet, tak s váma budeme spokojeni. To vlastně je dnešní stav archeologického bádání, že jestliže se má rehabilitovat biblická archeologie, tak musí jít o rozhovor, o podnětný rozhovor dvou disciplín, nikoliv o to, že by archeologie měla posloužit Bibli k tomu, aby zdůraznila její věrohodnost po stránce historické v každých souvislostech.
Zarazil vás osobně nějaký archeologický objev, který je jasný, nespochybnitelný a který je ve velkém napětí k biblickému textu nebo přímo v rozporu?
Těžko říct, protože jistě dnes je hodně řeč o talpiotské hrobce a o těch věcech, které se netýkají už pouze Starého zákona, ale vůbec Nového zákona, otázka Ježíše Krista, ale tyto věci nejsou dořešeny, jsou v určitém rozhovoru. Je to tedy záležitost, ve které lze se o ní více zajímat, proč došlo ke zhluku určitých konkrétních men v hrobce, která od Starého města směrem k Betlému v té čtvrti Talpiot existuje a snažit se to analyzovat. Ale já mám trochu strach před unáhlenými závěry. Je třeba ty věci vnímat, není třeba si vlastně nejdříve klást nějaké postuláty, ale snažit se dobrat té pravdy. A jisté je, že i to, když třeba se hovoří křížová cesta Ježíšova, je tak, jak ji známe, doložena Františkány. nikoliv z doby, která by nás tak moc zajímala, abychom měli vele do toho. Pro nás není to nejpodstatnější, jakým způsobem ta křížová cesta probíhala, ale že Ježíš měl tak rád vlastně člověka, že prorazil cestu k nebeskému Otci lidem, tak jak to křesťanská víra připomíná. Ale ty věci, myslím, že je potřeba nějak se snažit rozšifrovat a lépe pochopit v souvislostech, protože i tak se třeba některé věci mohou oddělit v tom poselství. Proč byly tímto způsobem vyloženy, proč se o tom hovořilo tímto způsobem, kde je nadsázka, kde je určitá snaha třeba o nějakou propagandu, když jsme o tom hovořili a podobně. A snažit se o to i v tom svatém textu, jak říkají někteří křesťané.
Tak trošku jste se mi ale vyhnul odpovědi. Já jsem se ptal, jestli nějaký nález konkrétní vás rozhodil, řekněme lidově. Vy jste zmínil tu Ježíšovu hrobku, ale tam je to skutečně takové nejisté. Tak co třeba to Jericho nebo něco takového?
No mě to nerozhodilo, protože já nejsem vlastně v tom zase spíš stoupenec toho proudu, který by to bral, že to musí být historicky takto, protože já osobně jsem zastáncem toho pohledu, že jde o určitou stylizovanou historii, která je v Bibli zmiňována tak, že třeba i s určitým odstupem času některé věci připomíná, ale vybírá to třeba i lecos z různé doby a poskládá to dohromady. Nemusí to vytvořit vždycky ten obraz, který bychom si představovali, že je pro nás vlastně směrodatný. Můžeme tam hledat pouze určité záchytné body, ale vlastně ten tradiční pohled byl, existuje Abraham, Izák, Jákob, Josef v té genealogické posloupnosti, pak vlastně existuje Exodus a všechny ty věci, které souvisí s tím, že je to 600 tisíc lidí a teď by se dalo říci, jakým způsobem budeme argumentovat s těmi čísly, ale tady spíše je potřeba zkoumat, jak ty věci vznikaly, jestli tedy skutečně jsou tady stopy těch prvních, řekněme, krůčků, které se začaly oddělovat, ať už na území tehdejšího Kenánu, kdy se hovoří, vždyť i to společné území mohlo nejprve patřit i Kenáncům, i Izraelitům, kteří se vlastně začali nějakým stylem života odlišovat a část z toho mohla prožít i Exodus, to znamená zkušenost egyptskou. Můžeme přijímat nové hypotézy, nové podněty i z historie samotné a chápat, že tyto věci, které jsou pak už redakčně upraveny s odstupem času, mají vytvořit určité poselství víry, ve kterém lze tu historii hledat. Ale třeba ty dokumenty, které jsou neurčeny z hlediska toho, že by vlastně vytvářely už tu redakční linii, jako je třeba Méšova stéla, stéla Steldanu, jsou zde pouze pro určitý okamžik. Ty nám mohou někdy i s větší historickou přesností dopomoci k tomu, že máme o co se opírat.
No a závěrečná otázka. Podle těch starověkých památek chápali ti lidé tenkrát, dejme tomu těch 600, 900 let před Kristem, chápali historii tak jako my? Šlo jim o to evidovat události, anebo vnímali historii nějak jinak?
No tady je otázka toho lineárního nebo cyklického času. Vnímání i to, že si třeba, já řeknu malý příklad, kdysi o tom, myslím, hovořil i dnes už zesnulý profesor Heller, starozákonník a religionista, otázka vlastně třeba onoho Pesachu zpřítomnění. Oni určité okamžiky vlastně jakoby zakoušeli znovu v těch dějinách. A to bylo pro ně takové podstatné, že vlastně v tom čase jakoby najednou nastalo zpřítomnění nějaké události, která už dávno byla kdysi v minulosti, ale oni tím najednou žili a ono se jim cosi vynařilo, to, co vlastně bylo pro ně podstatné, pro jejich život, pro jejich putování. Tak si to připomíní vlastně i Židé dodnes.
A ještě Méšova stéla, co nám může říct dnes, nebo možná dnešním panovníkům, dnešním Méšům?
No, řekl bych, že Méšova stéla spíše ukazuje na hranice určitých lidských možností Méša jako takový mohl být spokojený. Ovládl na určitý čas své území, ale nikdy nemohl mít jistotu, že tím způsobem obhájí to nejpodstatnější. Protože to podstatnější než válečné úspěchy je to, aby se dokázal člověk soustředit na věci, které ten život dělají vnitřně bohatým. A tady jde o to, jestli se ti, kteří mají odpovědnost dnes, nejsou už jenom tedy těmi mocipány jako Méša, i když možná i takoví existují v tom našem 21. století, tak aby ti, kteří mají odpovědnost, jako měl kdysi Méša, aby mysleli více na tu etiku než na politiku z hlediska toho, jaký někdy lidé vnímají v tom, řekněme, už poněkud odvozeném významu.
To byla poslední slova mého dnešního hosta, doktora Petra Melmuka z Housické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Naším tématem dnes byla Méšova stéla, povídali jsme si o Moabcích a o archeologii a starém zákoně. Pane doktore, děkuji vám za vaše dnešní povídání a těším se někdy naslyšenou v našem pořadu.
Já také děkuji za pozvání.
Milí posluchači, a vám děkuji za pozornost. Od mikrofonu se loučí Petr Vaďura.